እዚ ብ1925 ሜትርባን ድኸም ውን ብኢትዮሳት ምሸት ምሸት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዳሓ ንደምሲኹም ክቡራት ተኸታተልትና ሎሚ ዓርቢ 12 ጉንቦት 223 ወይ ከዓ 4 ጉንቦት 215 ዓ ም እዩ። ከምቲ ልሙድ ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ደቡብ ኣፍሪቃ ንሩስያ ኣፅዋራት ተቐብላላ ክትብል ኣሜሪካ መክሳሳ፣ ከምኡውን ጣልያና ምምላስ እተሰርቁ ቅርስታት ዝብልን ብድሕሪኡ ከዓ መዓልቲ ኣዴታት ኣብ መቐለ ዝብሉ ፀብፀባት ብሰዓብ ቀደም ከነቐርብ ኢና። ፍሉይ ምድላውና ከዓ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ብዝምልከት ምስ ሓደ መራሒ ተቃውሞ ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ምሲኹም ምድላትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከምምሲኹም ዕለታዊ ዜና ክነስማዐኩም ልኡኽ ሰራዊት ሱዳን ዝኾነ ኣምባሳደር ዳፍላ ኣልሓጂ መልእኽቲ ጀነራል ዓብድልፈታሕ ኣልቡርሃን ንምብፃሕን ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንምዝታይን ኣስመራ ምእታዉ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ናይ ትዊተር ገጹ ገሊጹ። ወኪል ጀነራል ኣልቡርሃን ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ኢትዮጵያን ግብፅን ኣቐዲሙ ከም ዝበፅሐን ኣብዚ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ዝገብሮ ርክብ ንዘላቂ ሰላምን ብበይነ መንግስታት ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ወይ ከዓ ኢጋድ ዝምእከል ርክብን ከምዝ ተዘራረቡ ኣቶ የማነ ጠቒሱሎ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ብወገኖም ነቲ ልኡኽ ኤርትራ ንሰራዊት ፈጥኖ ደራሽ ትድግፍ እያ ዝብል ዝተዘርግሐ ዜና ቅኑዕ ዘይምዃኑ ገሊፆምሉ የበል ትዊተር ኣቶ የማነ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ቀረባ ግዜ ምስ ሚድያ እቲ ሃገር ኣብ ዝነበሮም ቃለ ምልልስ ንብጀነራል ዓብድልፈታሕ ኣልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ምክልኻል ሱዳን ዘለዎም ድጋፍን እቲ እንኮ መሰጋገሪ ንሱ ምዃኑን ከም ዝኣምኑ መግላፆም ይዝከር። ብሰንኪ ኣብ ሱዳን ዝቐፀለ ውግእ ብመተማ ኣቢሎም ናብ ኢትዮጵያ ይኣትዉ ዘለዉ ሰባት ሎሚ እውን ከምዘይቋረፀ ዓለም ለኸ ትካል ስዱዳት ገሊጹ። ኣብ ኢትዮጵያ ወሃቢ ቃል ኣይኦኤም ኬይ ቨራይ ንቪኦኤ ከም ዝገለጾ ዛጊድ በዝሒ ናብ ኢትዮጵያ ዝሰገሩ ኢትዮጵያውያንን ዜጋታት ካልኦት ሃገራትን 18,000 በፂሑሎ ይብል። ኣብ ዝቕፅሉ ኣዋርሕ ካብ ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ በዝሒ ዝኣትዉ ሰባት ናብ 130,000 ክብል ከም ዝኽእል እውን እቲ ትካል የመልክት። ኣብዘን ዝመፀ ኣዋርሕ 100,000 ኢትዮጵያውያንን ዜጋታት ካልኦት ሃገራትን ካብ ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ ክኣትዉ ከም ዝኽእሉ እውን ተጠቒሱሎ ትብል ወኪልና ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ዝለኣኸቶ ሪፖርት። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብሰንኪ እቲ ኣብ ሱዳን ዝተወልዐ ግጭት ዛጊድ 200,000 ሰባት ካብቲ ሃገር ምህዳሞም ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ወይ ከዓ UNHCR ሎሚ ኣፍሊጡ። ዋቢት ቃል እቲ ትካል ኦልጋ ሳራዶ ሎሚ ዓርቢ ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ ኣማይታ ሸሓት ሰባት ብውሽጣዊ ተመዛበልቲ ኮይኖም ኣለዉ፣ ብርክት ዝበሉ ድማ ኣብ ቤቶም ተዓፅዮም መሰረታዊ ቀረባት እውን ኣይረኽቡን ዘለዉ ትብል። ስደተኛታት ኣብ ዝኣትውሉ ናይ ደብ ከባብታት ዘሎ ሰብኣዊ ጠለብ በዳህን ክብሩን ኮይኑኩም ዘለውን እቲ ዜና ጠቒሱ ይብል ናይ ሕብራት ሃገራት ሪፖርተርና ማርጋሬት ባሽር ዝለኣኸቶ ሪፖርት። ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ኤምፒሳ ንዝተባሃለ ናይ ወፃኢ ሞባይል ኣገልግሎት ፋይናንስ ፍቓድ ከም ዝሃበ ኣፍሊጡ። ኤምፒሳ በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተዋፊሩ ዘሎ ሳፋሪኮም ዝበሃል ኩባንያ ወፃኢ ዝውነን ኮይኑ እቲ ትካል ኣብ ኢትዮጵያ ዲጂታል ኣገልግሎት ፋይናንስ ንምሃብ ፍቓድ ዝረኸበ ቀዳማይ ናይ ወፃኢ ኣውፋሪ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ተጠባባቂ ሓላፊ ክፍሊት ገንዘብ ዝኾኑ ኣቶ ሰሎሞን ዳምጠው ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ መብሪ ኤምፒሳ ብሞባይል ቴሌፎን ንክፍሊት ገንዘብ ሓዊሱ ኣገልግሎት ልቕሕን ዕቋርን ዝህብ ኮይኑ ኣብ ዘፈር ፋይናንስ ኢትዮጵያ ኣወንታዊ ጽልዋ ከም ዝህልዎ ሓቢሮም። ንኤምፒሳ ፍቓድ ቅድሚ ምሃብ ኣብ ኣዋጅ ክፍሊት ገንዘብ ምምሓሽ ከም ዝተገብረ እውን ኣቶ ሰሎሞን ገሊፆም። ንድምፂ ኣሜሪካ ርእቶ ዝሃቡ በዓል ሞያ ፋይናንስ ኣቶ ጋሻው ደሳለኝ ብወገኖም ኤምፒሳ ወናኒ ዓብዪ ዓቕምን ናይ ነዊሕ እዋን ተመክሮን ስለ ዝኾነ ኣብ ቁጠባ ኢትዮጵያ ዝህልዎ ኣበርክቶ ልዑል ክኾን እዩ ኢሎም። እዚ ትካል እዚ ጽቡቕ ናይ ውድድር መንፈስ ክሕድር ከም ዝኽእል እውን ጠቒሶም። ኮይኑ ግን ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ከም ኤምፒሳ ንዝኣመሰሉ ናይ ወፃኢ ዲጂታል ኩባንያታትን ነቶም ዝመፁ ዘለዉ ናይ ወፃኢ ባንክታትን ንምቁፅጻር ዘኽእል ዓቕሚ ከማዕበል ኣሎ ኢሎም ኣቶ ጋሻው። ተዋጋእቲ ሓይልታት ሱዳን ሰብኣዊ ሓገዛት ምእንታን ናብ ህዝቢ ክቐርብ ኢሎም ንውዕል ምቁራፅ ተጻብኡ ከም ዝፈረሙ ኣብቲ ዘተ ዝተሳተፈ ኣሜሪካዊ በዓል ስልጣን ገሊጹ። ወከልቲ ሰራዊት ሱዳንን ፈጥኖ ደራሽን ነቲ ሰነድ ዝፈረሙ ኣብ ጀዳ ስዑድ ዓረብ እዩ ዝፈረምዎ ሰነድ ስምምዕነት ኣዋጅ ተገዳስነት ንምክልኻል ህዝቢ ሱዳን ይብል። እቲ ሰነድ ኣብ ውግእ ዝካየደሉ ስፍራ ዘሎ ሰላማዊ ህዝቢ ካብቲ ከባቢ ንክርሕቕ ክሕግዙን ሓይሊ ኤሌትሪክ ንክምለስን ማይን ካልኦት መሰረታዊ ቀረባት ንክቐርቡ ዕጡቓት ሓይልታት ካብ ሆስፒታላት ክርሕቑን ዝሞቱ ብክብሪ ንክቕበሩን ይጽውዕ። ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ብግዲኡ ክልቲኦም ተዋጋእቲ ወገናት ኣዝዮም ዝተረሓሓቐ መርገፂ ከም ዝሓዙ ጠቒሱ ናብ ነባራይ ውዕል ምቁራፅ ተጻብኦ ንምብፃሕ ነዊሕ መስርሕ ከም ዝህሉ እውን እቶም ምንጭታት ይጠቕሱ። ብታይትል 42 ዝፍለጥ ምስ ለበዳ ኮቪድ ዝጀመረ መምርሒ ደቡባት ኣሜሪካ ትማል ሓሙስ ፍርቂ ለይቲ ኣብ ዘብቃዐሉ እዋን መምሕዳር ባይደን ዝጠንከረ መምርሒ ኢሚግሬሽን የተኣታተሎ። ጸሓፊ ክፍሊ ውሽጣዊ ጉዳያት ኣልሃንድሮ ማዮርካስ ብመሰረት እቲ ሓድሽ ሕጊ ኣብ ደቡባት ኣሜሪካ ክጽበዩ ዝጸንሑ ኣስታት 150,000 ሰባት ናብ ዝመጽሉ ቦታ ክምለሱ ከም ዝኽእሉ ኣጠንቂቑ። መምርሒ ደቡባት ወይ ከዓ ታይትል 42 ኣብ ዘብቅዕሉ እዋን ኣብ ደቡባት ኣሜሪካ ከቢድ ምድንጋርን ዘይንቡር ተስፋታትን ፈጢሩ ምህላው ናብቲ ደቡባት ዝተጓዕዙ ጋዜጠኛታት ቪኦኤ ኣመልኪቶም። እዚ መምርሒ ንኸበቅዕ ክጽበይ ዝጸንሑ ዓሰርተታት ኣሻሓት ስደተኛታት ኣብ ደቡባት ኣሜሪካ ኣስኪሮም እኳ እንተለዉ ሓለዋ ደቡባት ኣሜሪካ ግን እቲ ደቡብ ተኸፊቱ ማለት ከም ዘይኮነ ብምምልካት ንከይሰግሩ ይኽልክልዎም ኣለዉ። እቶም ኣቐዲሞም ቈጸራ ተታሒዙሎም ዝጸንሑ ሓተቲ ዕቑባ እውን እንተኾኑ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ደቡባት ጥሒሶም ክኣቱ ምስ ዝፍትኑ ዕቑባ ናይ ምምልካት መሰሎም ከም ዝምንጠሉ ሰበ ስልጣን ኢሚግሬሽን ኣሜሪካ ይሕብር ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ዜና ዓረፍቲ፣ ውሪት ኢትዮጵያዊ ስነ ጥበበኛ ሂሩት በቀለ ኣብ መበል 83 ዓመት ዕድሚኣ ሎሚ ዓሪፋ። ካብ ስሳታት ጀሚራ ኣብ ሙዚቃ ኢትዮጵያ ብኣምሓርኛ ፍሉይ ስፍራ ዝነበራን ድሓር ዘማሪት ዝኾነትን ሂሩት በቀለ ብርክት ዝበሉ ካሴታት ከም ዘውፅአት ይዝከር። ምንጭታትና ከም ዝብልዎ ንሳሓደረ ሕማም ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብ ወፃእን ሕክምና ትከታተል ነይራ። ሂሩት በቀለ ኣደ 7 ቆልዑ ክትኮን ከላ ን10 ደቂ ደቃን ን7 ደቂ ደቂ ደቃን ዝረኣየት ከም ዝኾነት እውን ዝረኽብናዮ ዜና ይጠቕሱ። ንኩሎም ዝሓዘኑ ፅንዓት ይሃብኩም ንበል ዜና ተዛዚሙ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል ከምኡውን ብኢትዮሳትን ኣብ ፌስቡክን ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈላማይ ድሕሪ ዜና ዘሎ ፃብፃብና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ደቡብ ኣፍሪቃ ንሩስያ ኣፅዋር ተቕርባላ ኢሎም ድሕሪ ምክሳሶም ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ደቡብ ኣፍሪቃን ናይ ቃላት ውግእ ይለዓዓል ኣሎ። መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ነቲ ክሲ ከም ዝምርምሮ ብምግላፅ እንተኾነ ርእቶ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ንርክብ ክልቲኣተን ሃገራት ዝጎዲ እዩ ክብሉ መሊስሎም። ኬት ባትረረት ካብ ጆሃንስበርግ ዝለኣኽቶ ፀብፀብ ኣሎ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ኣብ መንጎ ክልቲአን መሓዙት ሃገራት ዝፀንሐ ርክብ ናብ ዝተሓተ ደረጃ ኣብ ዝወረደሉ እዋን ፕሪቶርያ ንኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ሮማን ብሪጌቲ ሎም ዓርቢ ፀዊዓቶም ኣላ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣምባሳደር ብሪጌቲ ኣፅዋር ደቡብ ኣፍሪካ ሌዲ ኣር ተባሂላ ናብ እትፅዋዕ መርከብ ሩስያ ተጻዒኑ ክብሉ ትማል ሓሙስ ንመራኸቢ ብዙሃን ደቡብ ኣፍሪካ ርእቶ ድሕሪ ምሃቦም እዩ። ካብ 6 ክሳብ 8 ታሕሳስ ኣብ ጥቓ ኬፕታውን ዝርከብ መደብር ሓይሊ ባሕሪ ብምስጢር ከም ዝኣተወት ከሲሶም። እዚ ዝሕብሮ ደቡብ ኣፍሪካ ከምቲ ፕሪቶርያ ኣብ ግጭት ዩክሬን ገለልተኛ እየ ትብሎ ኣይኮነትን ኢሎም። ኣብ ከተማ ሳይመን ኣብ ዝዓረፈት መርከብ ብደቡብ ኣፍሪካ ንሩስያ ኣፅዋር መሃባ ብመሰረቱ ተቐባልነት የብሉን። ናብታ መርከብ ኣፅዋር ከም ዝተፃዓነ እርግፀኛታት ኢና። ንእርግፀኝነት እቲ ፍጻመ ብሂወተይ ክወራረድ እየ እዮም ኢሎም። መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪካ ብርእቶታት እቶም ኣምባሳደር ዝተገረመ ይመስል። ድሕሪ ሰዓታት እቲ ጉዳይ ጥሮታ ብዝወፀ ዳኛ ዝምራሕ ነፃ መርማሪ ኣጣይሹ መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪካ ወሃብ ቃል ፕሬዚዳንት ሲሪል ራማፎዛ ቬንሰንት ማግወንያ ኣሜሪካን ደቡብ ኣፍሪካን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ በይኖም ተዘራሪቦምሉ እዮም ክብሉ ንርእቶ ኣምባሳደር ብሪጊቲ ተሪን መልሲ ሂቦም።
It is therefore disappointing that the US ambassador has adopted
ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብቲ ጉዳይ ንዝተበፅሐ ምርድዳ ዝጎድእ ኣሉታዊ ርእቶ ምሃቦም ዘጉሁ እዩ እዮም ኢሎም ወሃብ ካል ሚኒስትር ዓለም ለኸ ርክባትን ምትሕብባርን ሎሚ ዓርቢ ከም ዝበሎ ሚኒስተር ናለዲ ፓንዶር ምስ ናይ ኣሜሪካ መዘንአን ኣንቶኒ ብሊንከን ክዘራረባ እየን ኢሉ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ቀንዲ ተቃዋሚ ዴሞክራቲክ ኣለያንስ ኮብስ ማይረስ ግን ናይ ኣሜሪካ ክስታት ብዓሚቕ ዘሰክፍ ኢልዎ
If these allegations are indeed true, it would be a gross violation.
እዞም ክስታት ሓቂ እንተደኣ ኮይኖም ንናይ ደቡብ ኣፍሪካ ዓለም ለኸ ግቡኣት ዝጥሕስን ንኣዝየን ናይ ንግድን ኢንቨስትመንትን ኣገደስቲ መሻርክትና ምክሓድን እዩ እዩ ዝበለ እታ መርከብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ኬፕ ታውን ንምንታይ ደው ኢላ ዝብሉ ሕቶታት ክልዓሉ ጸኒሖም እያም ወራር ሩስያ ካብዚ ጅምራት ሒዙ ፕሪቶርያ ንዩክሬን ክትድግፍ ጻዕርታት ምዕራባውያን እንተነበረ እውን መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪካ ምስ ሩስያ ምሕዝነታዊ ርክቡ ቀጺሉሉ ናይቲ ሃገር ሚኒስተር ወፃኢ ምስ ሚኒስተር ወፃኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ሓበራዊ ዝርርባት ኣካይደን እየን ኣብ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ኢንስቲትዩት ዓለም ለኸ ጉዳያት ክኢላ ሩስያ ዝኾነ ስቲቨን ግሩፍ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል ፕሪቶርያ ኣገዋ ሓዊሱ ኣብ ኣሜሪካ ንዝህልዋ ዕዳጋ ኣብ ሓደጋ ተውድቕ እያ ዘላ ይብል ደቡብ ኣፍሪካ ክእሰሩ ትእዛዝ ንዝወፀሎም ፕሬዚዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝቕፅል ናሓሰ ኣብ ዝካየድ ዋዕላ ክሳተፉ ዓዲማቶም ኣላ ፑቲን ናብቲ ሃገር እንተኸይዶም ደቡብ ኣፍሪካ ክተኣስሮም ሓላፍነት ኣለዋ
ባብ ክንሓልፍ ኢና ጣልያን ብዙሕ ካብ ሃገራዊ ቅርስታት ከም ዝተሰርቆ እኳ ትእመን ብዛዕባ ካብ ካልእ ሃገር ዝኣከበቶ ንብረት ግን ዛጊት ኣብቲ ሃገር ኣዛራብ ዛዕባ ኮይኑ ኣይፀንሐን ሕጂ ግን ገለ ካብ ቤተ መዘክራት ጣልያን ነዚ ርእስቲ ኣልዒሎን ኣለዋ ብዛዕባ እዚ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ዘዳለዉ ፀብጻብ ኣሎ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ተርጊሞ ኣሎ ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪ ሓቢርና ንስማዕ እዮም
ኣንትሮፖሎጂስት ማለት ተመራማሪት ምህርቲ ስነ ሰብ ጂያ ደልፊኖ ካብ ሊብያ ብዝተረኽበ ጡጥ ካብ ኤርትራ ብዝመፀ ፍረ ሱፍ ከምኡውን ካብ ሶማልያ ዝተኣከበ ባልዶንጓን ክትፍትሽ ትረአ ደልፊና ሓንቲ ካብቶም ን498 ኣብያተ መዘክር ጣልያን ንምድህሳስ ዝሰርሑ ዘለዉ ጉጅለ ተመራመርቲ እያ እቲ ዕላማ እቶም ኣብያተ መዘክር እንታይ ዓይነት ንብረት ሒዞም ከም ዘለዉ ንምርኣይ እዩ እቶም ኣብያተ መዘክር ኣብ እዋን መግዛእቲ ብጎንፅን ብዘይግቡእ ኣገባብን ዝተኣከቡ ንብረት ክሕዙ ከም ዘይብሎም ተረዳዲኦም ኣለዉ ኣንድርያ ቪልያኒ ዳይረክተር ሚዚየም ኦፍ ሲቪላይዜሽን ዝተሰሚየ ቤተ መዘክር እዩ ጣልያን ኣብዚ መዳይ ካብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ድሒራ ምህላዋ ዝሓበረ ቪልያኒ ሃገሩ ግዳይ ስርቅን ካብ ካልኦት ሃገራት ድማ ዘማቲትን ከም ምዃና ፍሉይ ተርእዮ ምዃኑ ይነግር እዚ ብኣብያተ መዘክር ጣልያን ዝግበር ዘሎ ናይ ዳህሳስን ምዝበራን ስራሕ ብዝቐደመ መንግስቲ ዝጀመረ ኮይኑ ብቐዳመይቲ ሚኒስትር ጆርጅያ መሎኒ እውን ድጋፍ ረኺቡሎም ሰልፊ ጆርጅያ መሎኒ 10 ሰፋሕቲ ራስያታት ከም ዘካየደ ዝንገረሉ በኒቶ ሙሰሊኒ ዝኽተል ዓቃባዊ መስመር እዩ በኒቶ ሙሰሊኒ ግዝኣት ጣልያን ንምስፋሕ ዝሰርሐ ፋሽሽታዊ መራሒ እዩ ነይሩ እቲ ናይ ምስፋሕ ውጡኑ ድማ ብቐንዱ ኣብ ኤርትራ ኢትዮጵያ ሊብያን ሶማልያን ከምኡውን ኣልቤንያን ኣሰራት ገዲፉ እዩ ምስ ምዝዛም ካልኣይ ኩናት ዓለም ግን እቲ ገስጋስ ተገቲኡ ማዕረቲ ናይ ምስፋሕ መደብ ካብተን ግዝኣታት ዝነበራ ሃገራት ሓያሎ ንብረት ተዘሪፉ ንጣልያን ምምፅኡ ይሕበር ሕጂ ብሰሙያ ዝግበር ዘሎ ዳህሳስ ንሚኒስትሪ ባህሊ እቲ ሃገር ዝርከብ እዩ እቲ ሚኒስትሪ ድማ ኣብ መፋረቕ ዝመፅእ ዓመት ምርኢት ክገብር መደብ ሒዙሎም ስራሕ እዞም ዳህሳስ ዝገብሩ ዘሎ ሞያውያን ኣየናይ ንብረት ካበይ ተረኺቡ ንምንጻር እዩ ድሕሪኡ ናብ ዋናታቱ ክምለስ ድዩ ወይስ ኣይምለስን ግን ንኻልእ ኣካል ዝግደፍ ምዃኑ እቶም ተመራመርቲ ይሕብሩ ካብ መንጎ ብዙሓት ገለ ኣብያተ መዘክራት ግን ካብ ትፅቢት ብዙሓት ወፃኢ ይገብሩ ኣለዉ ሚዚየም ኦፍ ሲቪላይዜሽን ዝተሰሚየ ቤተ መዘክር ጣልያን ኣብ ምእካብ ዝተዘምተ ንብረት ዝገበረቶ ጸሊም ታሪክ ብፍሉይ ኣጉሊሁ ዘርኢ ምርኢት ንወርሒ ሰነ ኣብ ምድላው ይርከብ እቲ ምርኢት ብቐንዱ ንጸሊም ታሪክ እቲ ሃገርን ኣብ ካልእ ዘውረደቶ ግፍዕን ዘርኢ እዩ ጣልያን ነቲ ኣብ ቀረባ እዋናት ብቐንዱ ዝተወዓወዐ ምምላስ ዝተዘምተ ታሪካዊ ንብረት ሕጂ ኣትሕወሶ ዘላ እቲ ሃገር ንባዕላ ግዳይ ዝምታ ስለ ዝፀንሐት ግን ኣብዚ መዳይ ሓያሎ ኣምሊሳስ ኣብ ቀረባ እዋን ንዕኡ ጥራይ ዝሕዝ ቤተ መዘክር ከፊት ኣላ። ዝተዘምተ ንብረት ቅርሲ ናብ ዋናታቱ ኣብ ምምላስ ዝተበገሰ ወፍሪ ቫቲካን እውን ተሓዊሳቶላ። ኣብ ቀረባ ግዜ ናብ ግሪክ ዝመለሰቶ ጥንታዊ እምነ በረድ ሓደ ናቱ መርኣያ እዩ። ሊቃን ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ጳጳስ ፍራንሲስ እውን ነቲ መስርሕ ምምላስ ብምድጋፍ እዚ ሻውዓይ ትእዛዝ ዝተሰርቀ ንብረት ናብ ዋንኡ ምለስ ዝብል እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ጣልያን ኣብ 2005 ካብ ኣክሱም ዝተዘምተ ዓብዪ ሓወልቲ ምምላሳ ይዝከር። ሕጂ ድሕሪ ዳህሳስ እትወስዶ ስጉምቲ ድማ ንግዜ ዝግደፍ ሕቶ እዩ። ከም ፀብጻብ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ናብ ተሳልሳይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና። ብምትሕብባር ማሕበር እኖታት ንእኖታትን ማሕበር መንእሰያት ሰኣልትን ኣብ ከተማ መቐለ ንፅንዓትን ርህራሄን ኣዴታት ዝገልጽ ስእላዊ ምርኢት ተኻይዱ። ወኪልና ሙሉጌታ ፅባሃ ናብቲ ምርኢት ብምኻድ ንኣተሓባብርትን ንገለ ካብ ሰኣልትን ኣዘራሪብሉ ዝለኣኸ ፀብጻብ ኣሎ ንስማዕ እዮም።
ኣብ ከተማ መቐለ ዝተሰናደአ እዚ ምርኢት ስእሊ ዘተሓባበረትን ናይ ባዕላ ሓደ ስእሊ ድማ ሒዛ ዝቐረበት ምንያ ሓዱሽ ፈተና ጥንካረ ፍቕርን እኖታትን ንምምልኻት ዘተሰናደአ መድረኽ ኢላ እኖ ኤግዚቢሽን ዝብል ሽም ዘተዋሃቦ እዚ ምርኢት መናእሰይ ሰኣልቲ ስራሕቶም ዘቕረብሉ ምዃኑ ተዛሪባ።
እዚ ስእሊ እዚ ተዘጋጀ ብእኖታት ንኖታት መዓልቲ ኖ ዳተኸበረ ፀኒሑ ጎደና ተሰይሙ እዩ። ብዙሓት ኣክቲቪቲታት ኣሕሊፍና ኢናና ካብዚ ኣክቲቪቲሱ ናደም ልገሳ እኒኦ ናይ ስእሊ ኤግዚቢሽን ለኒኦ ሕዚ ካብኣቶም ዘ ኤግዚቢሽን ዝተዘጋጅ እኒኦና ንእኑ ክገልፅ ዝኽእል ስእልታት ልዕሊ 20 ዝኾኑ ሰኣልቲ ተሳቲፍና ኒኢና።
እቲ ምርኢት ስእሊ እኖታት ንደቀን ዝኸፍልኦ መስዋእትን ዘርእዮ ፍቕሪ ድማ ዘረድእ እዩ ዝበለት ምንያ ብፍላይ ኣብ ኩናት ንዝነበረ ማሕበረሰብ ተስፋ ንምምልኻት ዝተሰናደአ እዩ ድማ ኢላ።
ስእሊ ክበሃል ተሎ ዓለም ለኻዊ ቋንቋ እዩ። እቲ ነገር ለለ ክዓቢ እኒአዎ ኣብ ትግራይ ኣብ ልተሓተ ደረጃ ኢሉ ኣሎና ናይ ኣርቲ ነገር ክዓቢ እኒአዎ ብልብል ኣብዚ ለለዉ ልበዝሐ ግዜ ኣብ ኣዶ ለሎ ስቃይ ሸለሊልና ንሓልፎ ነገር እኒኦ ሕዚ ወይለ ኣብ ኣዶ ለሎ ተሽካም ሕዚ ንኣብነት ኣብ ገዛ ዳ ሰርሐት ውዒላ ንደቃ ብዙሕ ነገር ዳ ገበረት ክዳ ንዳሓፀበት ብቲ ምግቢ ዳ ዘጋጀት ማለት ብዙሕ ኣክቲቪቲ ዳ ሰርሐት ፀኒሓ ኣዴኻታይ ትሰርሕ ወይ ሰበይትኻታይ ትሰርሕ ክበሃል ተሎ ምንም ኣብ ገዛ ዳ ኹን ትውዕል ንብለሉ ነገር እኒኦና ዘተሓሳስባስስ ገሊፅና ንምውፃእ ሞኪርና ኒኢና ማለት ሕድሕደብ ገገዛና ንገብሮ ነገር።
ኣብቲ ግነት ኣለማዮ ዝተባሃለ ኣብቲ ምርኢት ክልተ ስእልታት ሒዙ ዝቐረበ ሰኣሊ ድማ
እቲ ሓንቲ ያው ንበይና ዝበሃል ሓላፍነት ከምዘየሎ ንምግላፅ ብዝበለፀ ዝሰርሐዎ ስራሕ እዩ። ያው እቲ ስራሕ ናይ ከም ንግስቲ ኢለ ሓሲበ እያ እቱ ንግስና ዘብልናይ ግን ተሓላፍነት ከም ዘሸከምና እያ ተሓላፍነት ከዓ ያው ኣብቶም ገዛ ዝስርሑ ኩሎም ዘለዉ ንህቦ ነገር ናታ ብቻ ዝበሃል ከምዘየለ ንምግላፅ ዝሰርሐ ወይ እቲ ሓደ ከዓ ኣዶታት ሕጉሳን ምኳና ደስተኛታት ምኳነን ንምግላፅ ዝሰርሐ ወይና ትፈገግተን ንውላደን ናእተን ፈገግታ ምኳኑ ደስታ ምኳኑ ንምግላፅ
ብምክንያት ኩናት ኣብቲ ህዝቢ ዝበፅሐ ጉዳት እቲ ቀንዲ ፅልዋ ኣብ ላዕልኖታት ብምኳኑ ኣዴታት ዝሓለፍኦ ስቃይ ብቐፃሊ ብዛዕባ ዘለዎን ተስፋን ንምርኣይ ፃዕሪ ተገይሩ ኢሉ ሃፍተገነት
ከም መፍትሒ ብኣርቴራፒ ንብዙ ዝፀንሐ ናይ 2ልተ ዓመተ ከባቢ ጦርነት ዝተሓሰየ ኣዶታት ብኣርቴራፒ እውን ንሽተን ዝሓሸ እንትን ክንክህልዎን እውን ተባሂሉ ዝተሰርሐም ኣለዉ ሓለፎ ቱ ብጥሜድ ኮይኖም ኢቨን ርህራሂ ናብቱ ፀገም ግዜም ርህራሂ ከም ዘለዎን እውን ስቲል ፅንዓተን እውን ጥንካረን እውን ዝገልፅ እውን ኣለ እዩ እስካብ ከዚ ዘይተፈትሐሎም ብዙሕም ችግራት ከም ዘለዎ።
እቲ ምርኢት ስእሊ ኣብ ከተማ መቐለ ካብ 1 ክሳብ 5 ጉንበት 2015 ዓ ም ንተመልከቲ ክፉት ኮይኑ እዩ። እቶም ስእልታት እናርአየት ዝረኸብኳ ፀገነት ገብረ ዘተባሃለት ነባሪት ከተማ መቐለ
ኖታት ብብዙሕ መንገዲ ክግለፅ ኣርና ኢናና ስግን ዝወይ ኣገላለፀዋምስ ብጣዕሚ ብደስ ዝብል መልክዕ እዩ ተገሊፁና ድኖታት ዘለዎ ክብር ፍቕሪ ኩሉ ነገርስ ብሓደ ዝተገለፀሉ ኣጋጣሚ እዩና ፓርት ኦፍ ናይ ዝንትን ምኳነ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ።
ስራሕቲ ኪነ ጥበብ ብምጥንኻር ኣብ ኩናት ዝነበረ ማሕበረሰብ ስኑ ልቦናዊ ሓገዝ ንክረክብ ምግባር ይግባእ ኢሎም እቶም ወሃብቲ ርኢቶም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃም መቐለም።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ዓርቢ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኢና። سمم مع مقرات تتصابقات بريتوريا شد شوار حفظ حلفلو بزعبا خير سمم معزلو حسابات ويزلو محسابات مخاكافلونا نحادة كام مسرتي ود بحو حاتزوهنو انجينير قدي زرات انا الزراري بنا يمالنا تولد ولد قبر الي الزراري بوم ما احلفكم
كما يتوعل انجينير قدي زرات كاب مسرتي حزباوي ويانا حرقنا تقراي بزح جزيه قاشانا خوين كامرابكا بشم دبس أمريكا بزحنا مسجن شديش تورحي غيرو لو وحل بريتوريا أمانغو فدرال منغستي إتوبيان وحاتن سلازي اتسممع أبتا قباب رؤو كما يالو تبل الانجينير
وين وحل بتعلى لو خنريو توما قدست زبلوم عنكتات من الات نساتم حزنا خنكي توسنا كراخفت زغنا عنكتات كما يتفتحن ويتفتحن بزبل بكنري كنكيت عنكت كلتا حفشاوي principles
المتكلات
ايوه متكلات زقلسي كم ناي ناي تبيع لعونة حدنة المخبار ناي منغستي ناي فدرال منغستي حق دم بالمخوار تتأيى إنت بزم الكن كا ترانزيشنال جستيس بال مخوار كم دي عندما سألوا بزا أمت كابزا حاليفون عن سلستان كيف كلنا تخصيطة أو مبان سمم معناتيو تخصيطة أو كبيرين تي سراويت اتكفت تحن ناي اتيب امان قستقاء حين مكالاهلي تقراي نخاطو زقبر تاشميو كازيوم تي حجي تريو بمسارتو كازيوم دي تفتصر محادي مكالاكيا ناب مقالاق عطو اللوزل عنك سلسل نتو حمشتا يتاكسي توم كالوت ناي فدرال منغستي محاورات ون تقراي كاتو تي مكالخلي منيستر ون تي مكالخلي تطور ون كاتو كتكاد اللو سموسك قبر اللو مقال تخفت اللو إزمي ما أب مقالة أي أطول كابتي حديثي دورو نقاق نريو مالاتي كاتو نيرو مخناتهم تي دحننت ناي تهزبي كحلو زلو نسوس لزغنة حرف النتو سادة ناي تي بي ال اف حيل حساب مقاله خليو كركبي نيرو ان كم درا خايو بدحريو تي ناي تي بي ال اف تاشميو كم دليتهم زغورو نيرو تي من محدارو ولا لحالوا تصطو حلواو ناي نورو حد حد غزي بزح شجرات نيرو ناي حزب دحن ما زي حلو لقنطات نيرو ان ازي كنطات زي كيخون تي ناي ديفنس تاش مقاطو نيرو أعطون يعني وإيك أعطون إيروه إزويل أعطون أو قليان كتماتات أوريدي تجميرو سلزنوارة نعبنت كم أبشيرة أخصوم أكيخيزو سلزنوارة بخامون من فس يبتخالوون كقلصيل تباهيد نيرو أي قبرون أي تتقبرون قلصيلنا نخدو أب منابات تكارا حارز خوون عنقص حمشتا إيو عقازن مليس كاتهز بي مكوقا من زوليو ناب سفر من لاسن زغليو منغستي نتوم استفنا قلو ناب ببوت عنكم اللوسي قبري بل كساب حجي زي تقبري تعشمي تي حاجز يقاطو اللو ديهم حاجز بازيحو قاتيوس أبصر كسل زو عزلو حجي انو ولد انتعشمكو خل كلوة تقديدو نتهزو خل كلمو اللو ودري الله
زوم تفنا قلتي ببوت عنكم زلو كلت يوم وقنات مالات أتي كزام حدار كل التقرائين بفدرالين تقبلنا كم زلوا إذا الرأي بوان ويقولت وين جن حدا وان كجبر ذكال دي مالت بدها مخانو تي قل داي بحسب كجبر كم زي كال ده أي رأي كان مالسيك قال ناي حدا وجن دخمتي دخل بهالي كال يا بزوان زي نسوان بزي مملاسوان مالبات تي نبعلو تقول داي سي كبر زبالة سلزخانة مالتي
تأكل تأكل تي وعل كافتي حد حد اب قمت كتون نورو نغرات نتاي زي امونكو تگراين ام حرام دلناي وسن غونسي اب قمت تو مفتحي قبر زي مخالي زي مستبي اللي فتح استغبر وعلمبر ምስ ናይ ኣምሓራ ክልል ዝተገበረ ውዕላት የለን ምስቲ ነዚብ ክምፅእቱ ስለዚ ትኽክለኛ መፍትሒ ዝሃበ ኣካይዳ ምዃኑ ኢና ንርኢ ካብ መጀመርኡ ዝብሎ ዝነበርኩ ነገርታይ እዩ እዚ ጎንፂ እዚ ምስ ጎራዊት ዝተገበረ ጎንፂ እውን እዩ ምስቲ ፒኤልኤፍ ጥራሕ ኣይኮነን ቲፒኤልኤፍ ምስ ጎራዊት እውን ዝገበረ ጎንፂ እዩ እቶም ኣብቲ ጎንፂ ተሳተፍቲ ዝነበሩ ሓይልታት ኣብዚ ከይዲ እዚ ክሳተፉ ይግባእ ነይሩ
ኣራይ ወይ ሕጂ እንጂነር ምናልባት ናብቲ ዝተገብረ ስምምዕ እሞ ዘይተተግበረ ወይ ዝተተግበረ ከመይ ይኸይዳሎ ዝበሃል ንምግምጋም እዩ ምናልባት ዘይጠቀስናዮ ኣቀድም ኣቢልካ ትንክፍ ዘበልካዮ ሕጂ እውን ሕወሓት እዩ ንመቐለ ዘመሓድር ዘሎ ማለት ሰራዊት ናይ ሕወሓት እዩ ዝበልካ መስለኒ ምናልባት መቐለ ኣብ መቐለ ዘሎ ሰራዊት እቲ ፖሊስ ወይ ከዓ እቲ በቲ ሕጊ መሰረት እቲ ዝፍቀደሉ ሓይሊ ፖሊስ እዩ ዝብል እውን ኣሎ ሞ ነዚ ብከመይ ተዛምዶ
እዋ ናብቲ ዓንቀፅ 6ዱሽተ ክመፀካ ኣብ ዓንቀፅ 6ዱሽተ እንታይ ዝብል ኣብ 30 መዓልቲ ሙሉእ ዕጥቂ ክፈትሕ ኣለዎ እዩ ዝብል ሕጂ ተሪኻዮ ኣብዚ ከይዲ እዚ ከቢድ ዕጥቂ ኣረኪቦም ተባሂሉ ዝተረከበ ርኢና ኣለና ብወገነይ ኩሉ ተረኪብ እዩ ዝብል እምነት የብለዩ ዕጥቁ ኣይፈትሐንቲ ሰራዊት ኣብ ካምፓት ኣሎ ምስ ዕጥቂ እዩ ዘሎ እንዲኦም ተዕሊም ገለ መለታት የካይድሉ ኣለው ብመዓልቲ ዝበሃል ዘረባታት እዩ ዘሎ ንቅድሚት እውን ክፍታሕ ዝድለይ ይመስልን ከም ዘለዎ ኮይኑ ዝደፍኦም ነገራት የለን እትሪኦ ከለካ ሕጂ ቅድሚ ዝኩሉ ነገራት እዚ ምኳኑ ዳርጋ ሰላም ኣምፂና ኢሎም እኳ ምሽል ኢላም ማለት እዮም ክንደይ ነገራት ኣሎ ክግበር ዝግብኦ ነገራት እና ንምንታይ ከምኡ ዝግበር ዘሎ ዝብል ኣነ ካልእ ታሽ ምክንያታት ኣለኒ
ስለምንታይ ዕጥቂ ክፍታሕ ኣይተደለየን ዝብል ነገር ፌደራል መንግስቲ እቲ ዕጥቂ ናይ ህወሓት ክፍታሕ ኣይደለን ድዩ ናብ ዝብል ትኸይድ ዘለካ ስለመሰለኒ
እንታይ እዩ እቲ ኣካይዶም ብምሉእ ክትከዶ ከለካ ክትሪኦ ከለካ እቲ ኣካይዳ ኣብይ ነቲ ፒኤልኤፍ ኣብ ቦጡ ኮፍ ኣቢሉ ዕጥቁ ሒዙ ንክፀንሕ ዝደለየ እዩ ዝመስል ከምኡ ዝደልየሉ ዘሎ ምክንያት ከዓ ከም ዝመስለና ኣነ ኣብይ እታ መንጎ ናይ ትግራይን ናይ ኣምሓራን ዘላ ጎንፂ ከም ካርታ ክፃወተላ ስለዝደሊ ኩሉ ግዜ ንባዕሉ ኣብ ስልጣን ንክፀንሕ ክጥቀመላ ዝደሊ ነገረት እዩ ሕጂ ኣምሓሩ ከም ትሬት እዩ ዝሪኦም ዘሎ ብፍላይ ህዝቢ ኣምሓራ ዓጢቑ እዩ ፋኖ ዲሃ ትብል ዋላ ምልሽኡ ክንደይ ነገር ተኣሽሙ ዘለዎ እቲ ህዝቢ እውን ዝጠቕላሉ ካብቲ ዝነበረ ኩናት ዓጢቑ እዩ እና ኣብይ ናይ ቲፒኤልኤፍ ሓይሊ ከምቲ ዝዘበሎ ብሓይሊ ተሸኒፉ ዘሎ ሓይሊ እኳ ዕጥቁ ከውርዶ ኣይደለየን ከም ዘለዎ ከፅንሖ ደልዩ ኣሎ በዚ ምክንያት እዚ ከፍትሖም ኣይደለየን እየ ዝብል ዝኾነ ኮይኑ እቲ ብዕሊ ዝተሰምዕሉ ነገራት ኣብ ግብሪ ከየውዓለ እውን ይኸይድ ስለ ዘሎ ነቲ ካልእውን ታሽሙ ክትቦ ይኽእልና ንምንታይ ከምኡ ዝገብር ዘሎ ዝብል ሕተ እዩ ዝበፅ
ምስ ሕፅረት ግዜ ፈነወ ምሉእ ትሕዝትኡ ክንፍንዎ ብዘይምኽኣልና የቕሪታ እናሓተትና ኣብ መርበብ ሓበሬታናን ማሕበራዊ ገጻትናን ክትረኽብዎ ከም እትኽእሉ ክትሕብረኩም ፈቱ ኣብ ዘረባና ኣባላት ሰራዊት ሕወሓት ኣብ ቅድሚ መንጎኝነት ተዓዘፈ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ኣብ ወርሒ ጥሪ ከበድቲ ኣፅዋሮም ምርካቦም ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ዓረቢ መሰናድኣና ንዛዝማ ኣለና ኣብ ናይ ቀዳሚ ሰንበት ምድላዋትና ዩስኤኣይዲን ዩኤፍፒን ናብ ትግራይ ሓገዛት ረድኤት ንኸይኣቱ ዘሕለፍዎ ውሳነን ንውሳነታት እተን ገበርቲ ሰናይ ስዒቡ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዝወሰዶ ስጉምትን ወይ ከዓ ዝወስዶ ስጉምትን ነቲ ውሳነ ንምምላስ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕርን ዝጠመተ ምድላው ክህልወና እዩ ክትከታተሉና ካብ ሕጂኡ ንዕድመኩም እምበኣር ኣብዚ ናይ ሎም ፈነወና ብዝተፈላለየ ኣበርክቶ ምሳኻትኩም ዝፀናሕና ምቅንባር ድምፅን ፈነወን ንጉሱ ታምሬ ምውሃድ ምስልን ስእልን ግርማ ደገፋ ምውሃድ ምስንዳእን ማሕበራዊ ገጻትናን ማሕበር ሓበሬተናን ውይልታ ኪዳኔ ኣሰናዳ ከዓ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል እዩ ምሳኻትኩም ዘምሰኹ ከዓ ምንያፍ ወርቄ ኣብ ናይ ቀደም ሰንበት ምድላዋትና ክሳብ ንረኽበኩም ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ሰላም ለይቲ ተሓንሕደኩም